Вие сте со SPS на Македонски.
Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен вчера престојуваше во Скопје. Таа на македонската влада и пренесе пораки дека треба да се спроведат реформите, но и да се направат уставни измени со кои во уставот ќе се внесат македонските граѓани што се изјаснуваат како бугари. Проширувањето ќе остане врвен приоритет на Европската комисија во следните 5 години, но уставните измени мора да се направат така како што сме се согласиле, рече на заедничката пресконференција фон дер Лајен. Таа ја поздрави заложбата за интеграција и тоа што е сработено досега, но не одговори дали за Брисел е прифатлив планот на премиерот Мицкоски за уставни измени со одложено дејство. Мицкоски рече дека визијата на Македонија е јасна, а тоа е дека сака да биде дел од европското семејство како полноправна членка, но и дека очекува ЕУ да го препознае и да го вреднува нејзиниот напредок.
Но очекуваме Европската Унија заедно со нас да помогне во изнаоѓање на начини како да го продолжиме нашиот европски интегративен пат. Истовремено, уважувајќи ги легитимните ставови на нашите граѓани, дека во иднина нема да се соочуваме со барања кои се во длабока спротивност со идеите и вредностите на кои што почива самата Европска Унија. Очекуваме од Европската Унија да го препознае нашиот напредок и да продолжи да ни дава поддршка во овој процес.
Друга тема на разговорите била финансиската помош што ЕУ планира да ја даде на Западниот Балкан во висина од 6 милијарди евра, од кои Македонија ќе добие 750 милиони. Фон дер Лајен се сретна и со председателката Силјановска Давкова, која нагласила дека македонските институции во повеќе области се подготвени за забрзана интеграција. Ова е прва посета на Урсула фон дер Лајен на земјите од Западниот Балкан, откако го доби вториот мандат да ја води институцијата, но и по одвојувањето на Албанија од Македонија од преговарачкиот пакет на интегративниот пат. Откако Мицкоски повика на нова стратегија за обстанок на државата и за заштита на националните интереси, вчера ВМРО ДПМН ја повика опозиционата СДСМ да покаже конструктивност и чувство за одговорност. Драган Ковачки на пресконференција рече:
Македонија не смее да биде заложник на нечии тесно партиски интереси, ниту пак да биде монета за подкусурување на нечии политички кариери. Интересот на државата и на генерациите кои доаѓаат после нас мора да биде врвен приоритет. Тоа може да се оствари само со соопфатна стратегија, која ќе го трасира патот за развој на државата, каде граѓанинот и неговиот интерес ќе бидат јадрото.
Сада сама одби тврдејќи дека предлогот е празна реторика на Мицкоски. Партијата подсетува дека во времето на незиното владење била изработена државна стратегија за развој 2024 до 44 година, која е во собраниска процедура и дека ако се разговара за нешто, тоа треба да биде таа стратегија. Мицкоски по повод 23 октомври завчера предложи МАНУ да изработи државна стратегија која ќе биде и општ политички консензус, а ќе се однесува на демографските прашања, на економските цели, на развојот на земјоделството, технологиите, транспортот, енергијата и животната средина, образованието и здравството. Содржината на документот што го нуди СДСМ има многу слични цели и препораки, велат аналитичарите. По речиси 5-месечна пауза, Мешовитата Бугарско-Македонска комисија за историски прашања вчера во Скопје ја одржа првата средба откако македонската страна направи кадровски измени во неа. На влезот на Министерството за надворешни работи, во кое се одржа средбата, македонските историчари не сакаа да одговорат на ниедно новинарско прашање, но ни бугарските колеги не беа расположени за одговори. По првите 3 часа од средбата на паузата за ТВ Сител Димитров кратко изјави дека не се разговарало за конкретни содржини, туку за технички прашања. На прашањето дали смета дека новите членови на македонскиот дел од комисијата ќе бидат под политичко влијание, тој рече дека не гледа некоја разлика меѓу старите и новите членови. Средбата продолжува денеска, но никој не очекува некој значаен напредок во работата на оваа мешовита комисија. По изречените помилувања од страна на председателката Гордана Силјановска-Давкова, само што излезе од Идризово, вчера в затвор беше вратен помилуваниот Акиф Равмановски, чие име во јавноста се поврзува со познатиот скопски наркоклан. МВР потврди дека тој е лишен од слобода поради учество во настанот од 14. октомври, кога имаше пукање во Чаир. Правниците велат дека Силјановска ги помилувала без да ги знае лицата, но и делата за кои се обвинети. Во телефонски разговор за ТВ24, судиката Маргарита Цаца Николовска рече дека токму ваквата изјава на председателката на државата отвора низа прашања.
Како може да се даде помилување за лице за кое што апсолутно ништо не се знае? Другата работа е што комисијата е советодавно тело и дека тоа може само совети да дава. Тука се и мислењата на Министерството за правда, мислењата на управата затворска, меѓутоа крајот е дека председателот на државата го дава помилувањето. Многу е неупатно да се каже дека не знае за кој станува збор.
Сада сама обвинува дека наркобосовите јавно и се заблагодариле на Силјановска-Давкова, но и обвинува за однапред договорено сценарио. Богданка Кузеска на пресконференција изјави.
Овие помилувања почитувани го разоткрија тесниот сојуз меѓу ВМРО ДПМН, ЗНАМ и подземјето. Силјановска нема страм што криминалците и се заблагодаруваат јавно, затоа што ова е само исплата на долгови што власта ги има кон нив.
Левица вчера исто така се огласи со реакција во која бара одговорност од министерот за правда Игор Филков. Шефицата на државата по повод 23. октомври помилува десетмина затвореници, меѓу кои и поранешниот градоначалник на Битола Владимир Талевски, кој беше в затвор обвинет во случајот Транспортер, и Марјан Ефремов, првоосомничен во аферата Шпион. Белград планира да му донира автобуси на Скопје, пишуваат некои српски медиуми. Веб страницата Е-Капија пишува дека одреден број автобуси од марката Соларис најверојатно за неколку месеци ќе станат дел од скопскиот јавен превоз. Ни градот Скопје, ни јавното предпријатие ЈСП вчера ниту потврдија, ниту демантираа. Председателот на заедницата на општините Зелс Орце Ѓорѓиевски за медиумите рече дека е поразително Скопје да прифати милостина.
Добар потек е на градот Белград и на градоначалникот таму, што сакате да подаде рака кога гледа дека ние сме во тотален хаос, дека ние градот Скопје, но сметам дека па тоа од друга страна говори за несериозниот пристап на градоначалничката.
Српската опозиција реагира дека ако овие автобуси се донираат, белграѓани ќе останат, речиси, исклучиво со кинески и турски возила. Јавниот превоз во Скопје пак е во многу лоша состојба. Недостасуваат голем број автобуси, а патниците чекаат и по повеќе од еден час.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.